Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζιο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αγαπητοί τους ακροατές μας. Καλή χρονιά με πολλή υγεία, γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζουμε συνεχώς και νεότερα για την πανδημία, τη γρήπη. Ο ιός υπάρχει, είναι εκεί έξω, οι κίνδυνοι υπάρχουν και πρέπει να προσέχουμε και να εμπιστευόμαστε την επιστήμη και την ιατρική. Άρα υγεία, αισιοδοξία και δημιουργικότητα σε όλες και όλους για το επόμενο χρόνο.
Να σταθούμε στην παρατήρησή σας αυτή, με την οποία προφανώς συμφωνούμε, και να ρωτήσουμε αν θεωρείτε ότι έπρεπε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, να θέσει υποχρεωτικότητα στις μάσκες, στα δημόσια μέσα μεταφοράς, και ούτως ώστε να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο, σε άλλες χώρες είδαμε να εφαρμόζεται αυτές τις μέρες, την εξάπλωση του ιού ή των ιώσεων.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχουν όμως λύσεις προστασίας και πρόληψης. Μπορούμε να δούμε τι έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή, να εισηγηθεί και το αρμόδιο Υπουργείο να αποφασίσει, πάντοτε επί τη βάση των επιστημονικών δεδομένων. Αυτό το οποίο χρειάζεται και είναι το βασικό δίδαγμα από τη μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας του κορονοϊού είναι πρώτα και κύρια η διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών. Σας θυμίζω, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, πολλές φορές είχαμε συζητήσει για την ανάγκη οι πολίτες να είναι απολύτως ενημερωμένοι τι είναι ο κορονοϊός, ποιες είναι οι συνέπειες του, ποια είναι τα ωφέλη του εμβολιασμού και έτσι να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τα fake news και τη συνωμοσιολογία. Έχοντας λοιπόν κατά νου και στις αποσκευές μας, ως λαός, ως κράτος, ως πολιτεία, το δίδαγμα του κορονοϊού, της μεγάλης έξαρσης της πανδημίας μετά το 20, θεωρώ ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει, εμπιστευόμενη τους επιστήμονες, να πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο προς αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στα πολιτικά, αρχίζοντας από την επικαιρότητα, μου έλεγε πριν ο Νίκος για αυτή την πρωτοβουλία τριών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Αυτό δείχνει μια διάθεση αυτού του χώρου να συνυπάρξει μέσω Ευρώπης, έστω με το χώρο το δικό σας.
Ναι, κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, το πιάσουμε.
Να συμπληρώσω το ερώτημα. Φαντάζομαι υποδέχεστε με χαρά αυτή την πρωτοβουλία και θα την υποστηρίξετε στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Γιατί γελάτε, κύριε Μάντζο?
Γιατί είναι γιορτινές μέρες ακόμα, ίσως είμαι σε ένα κλίμα εορταστικό, όπως όλοι. Τι θέλω να πω? Κοιτάξτε, να το βάλουμε στις πραγματικές του διαστάσεις. Πρόκειται για μια προσωπική επιθυμία τριών προσώπων, τριών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται για επίσημο αίτημα, τουλάχιστον από τις δικές μας πληροφορίες. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι ευρωομάδες είναι ομάδες σταθερές, συνεκτικές, οι οποίες ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό και σε ένα πλαίσιο αξιών και αρχών και ιδεών που τις ενώνουν, τα κόμματα που τις συναπαρτίζουν. Τι θέλω να πω, δεν είναι ξενοδοχείο μια ευρωομάδα να κάνεις μια αίτηση για να βρεις ένα δωμάτιο ή για να στεγαστείς προσωρινά.
Ελάτε και τώρα, δεν το είπαν, δεν το έκαναν αυτή την έννοια τώρα, κύριε Μάντζιο.
Κοιτάξτε, οι αρχές και οι αξίες,
κύριε Δελατόλα. Γιατί το υποβαθμίζετε?
Θα σας πω γιατί. Δεν είναι υποβάθμιση. Είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας όπως τη διαβάζω. Υπάρχει.
Σε λίγο θα του στείλετε στο Manages Travel, έτσι όπως το πάτε. Δηλαδή τώρα. Είπαμε εορταστικό το κλίμα, αλλά ας πάμε σιγά-σιγά. Είναι πρόθεση για να έρθετε πιο κοντά τώρα. Αυτό
είναι έμεση διαφήμιση και δεν θα μπορούσα να το κάνω.
Δεν πειράζει. Παλιό μαγαζί είναι αυτό.
Τι θέλω να πω.
Δεν περιμένει από μένα.
Κοιτάξτε, η ευρωομάδα συναπαρτίζεται από κόμματα που ενώνονται γύρω από αρχές και αξίες. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λύσει πολύ σοβαρότερα ζητήματα για τη φυσιογνωμία του, για την φιλοσοφία του, για το πολιτικό του πρόταγμα από την ευρωομάδα. Το λέω αυτό γιατί, παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε με έκπληξη πληροφορίες ότι ο κ. Κασελάκης, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα τώρα να είναι υπουργός του κ. Μητσοτάκη. Τον κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της χώρας οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τον έχουν κατηγορήσει σκληρά και δικαιολογημένα για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Θα μπορούσε και ο Κασελάκης να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τελικά, έτσι όπως αποκλείεται. Άρα, τι θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, πραγματικά σοβαρά ζητήματα φιλοσοφίας, προγραμματικού πλαισίου και ιδεολογικής ταυτότητας που πρέπει να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουν και οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Τι λέμε τα ίδια για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την οικονομία της καθημερινότητας, για τα εθνικά θέματα. Λέμε τα ίδια για την φορολογική δικαιοσύνη, για το πώς πρέπει να φορολογείται ο πλούτος, το εισόδημα στην χώρα μας. Είμαστε μπερδεμένοι. Γιατί θυμάστε και τις δηλώσεις του κ. Κασελάκη στο ΣΕΒ πριν από κάποιους μήνες. Δεν θα τις έλεγε κανείς σοσιαλδημοκρατικές. Άρα ας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εσωτερική, πολύ απαιτητική, ομολογώ, άσκηση της ιδεολογικής του καθαρότητας, ας εμφανίσει τις θέσεις του στο δημόσιο διάλογο και όλα τα άλλα νομίζω πρέπει να τα αφήσουμε.
Κύριε Μάντζο, ο Αντώνης Δελατόλας έκανε πριν ένα σχόλιο με το οποίο συμφωνώ και έχει βάση πολιτική. Ότι για να μπορέσει να διεκδικήσει ο ευρύτερος χώρος της προοδευτικής παράταξης την εξουσία ξανά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρει να ενωθεί. Θα πρέπει να καταφέρει να ξαναγίνει η μεγάλη ευρεία δημοκρατική παράταξη που ήταν, για παράδειγμα, επί ημερών Ανδρέα Παπανδρέου ή Κώστα Σιμίτη. Είναι αυτό μέσα στην οπτική του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής? Είναι κάτι που σκέφτεστε, που συζητάτε μεταξύ σας, που στοχεύετε?
Όχι απλώς είναι μέσα στις σκέψεις, αλλά είναι στις στοχεύσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής το επόμενο διάστημα, και όχι μόνο με ορίζοντα τις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως τις εθνικές εκλογές, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εκείνα τα κοινωνικά ρεύματα, τα πλειοψηφικά, τα οποία θα μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν
τη μεγάλη ανατροπή. Όχι, προφανώς κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη ζωή, αλλά για να είναι κανείς μαζί πρέπει το μαζί να το εννοεί και να το νοηματοδοτεί. Γι' αυτό επιμένω στην ανάγκη κόμματα, κοινοβουλευτικές ομάδες, κινήσεις πολιτών οι οποίες αυτοτοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο να δώσουν μευκρινή εικόνα και να παρουσιάσουν στους πολίτες μευκρινή εικόνα τι πιστεύουν για τα μεγάλα ζητήματα των πολιτών. Είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις των πολιτών και της κοινωνίας μας εκείνα που θα καθορίσουν τις όποιες συνέργειες. Αλλά για να είσαι κομμάτι αυτής της συνέργειας πρέπει να είσαι καθαρός με τις θέσεις σου. Γι' αυτό επιμένω στην ανάγκη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας γέφυρα στην προηγούμενη ερώτησή σας, να αποσαφηνίσει τι ακριβώς θέλει και τι ακριβώς πιστεύει για τα προβλήματα των πολλών και ιδίως των πλέον ευάλωτων. Αυτή είναι μια διαδικασία δημιουργική, δεν είναι ούτε
μετά νομική. Από το σοκ των εκλογών είναι σε μια τέτοια διαδικασία και πολλοί κόσμος θα έβλεπε αυτό. Είπατε και μια ωραία λέξη τώρα, η οποία μου έδωσε και ένα τίτλο, μαζί για την αλλαγή. Να πάτε δηλαδή και οι δύο μέσα σε μια προσέγγιση η οποία θα έρθει, όπως είπαμε πριν με τον Νίκο, και από κάτω, από τον κόσμο δηλαδή, γιατί αν το θέλει ο κόσμος, εσείς ό,τι και να λέτε, και η μένει δεν έχει αξία. Είναι πάντως προθέσεις. Αυτό έχει σημασία που μας το είπατε πριν.
Το μαζί για την αλλαγή. Το μαζί για την αλλαγή. Το ορίζει.
Ωραίο, το βρήκα, ε. Ωραίο σύνθημα.
Όχι, θα σας πω. Είναι σύνθημα και τα δύο είναι σύνθημα του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες εκλογές.
Ναι, γι' αυτό το είπα.
Θέλω να πω ότι εμείς δεν είμαστε ένας κλειστός πολιτικός χώρος. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε από το 1974 ως ένα ανοιχτό πολιτικό κίνημα. Κίνημα πολιτών και κίνημα αλλαγής. Και αυτό παραμένει. Τη φιλοσοφία του. Ούτε είναι ένα κόμμα ιδιοκτησία, ούτε ένα κόμμα περιχαρακωμένο. Είναι ένα κόμμα, ένα κίνημα, το οποίο από την ιστορική του παρακαταθήκη έχει την υποχρέωση, αλλά και την, αν θέλετε, τη φιλοδοξία να συνομιλεί με όλη την κοινωνία, με τους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικοί και πιστεύουν ότι μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, δίκαιη φορολόγηση. Να έχουμε μια πολιτική που θα καταπολεμά την εσχροκέρδεια και δεν θα ταΐζει απλώς τους πεινασμένους ευάλωτους συμπολίτες με κουπόνια. Μια πολιτική που θέλει μια Ελλάδα ισχυρή και περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της, μέσα στις συμμαχίες της διεθνής, τις οποίες πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει. Μια Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης με πραγματική δυνατή φωνή. Αυτό είναι ένα μεταρρυθμιστικό προοδευτικό, αν θέλετε, αφήγημα, το οποίο εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αν μαζί με εμάς, από τα κάτω, από την κοινωνία, πολίτες, κινήσεις, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ, θέλουν και επιθυμούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτό ακριβώς το δρόμο, ναι, τότε θα πορευτούμε μαζί για την αλλαγή και για την ανατροπή των άδικων πολιτικών του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πετύχαμε, για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση μετά τον Οκτώβριο το Δήμο της Αθήνας και το μοντέλο της ανανέωσης, του σχεδίου, της επιστημονικής γνώσης, της ιδεολογικής ταυτότητας, μιας πρότασης του Χάρη Δούκα που ένωσε περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες κινήσεις, περισσότερα ακροατήρια, έτσι, από ευρύτερα και ευρύτερα του ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο μας δίνει το δρόμο. Ναι,
υποστηρίχθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Δούκας.
Υποστηρίχθηκε από τον Κώστα Ζαχαριάδη, προφανώς την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Ότι όταν έχεις πρόσωπα ανανεωμένα, τα οποία συμβολίζουν τη γνώση, το σχέδιο, τη μετριοπάθεια και ένα μεταρρυθμιστικό πρόσημο, πραγματικό όμως, όχι επικοινωνιακό, όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές το τελευταίο καιρό, πραγματικό μεταρρυθμιστικό πρόσημο για τις πόλεις μας, για την κοινωνία μας, για τη χώρα μας ευρύτερα, ναι, μπορείς να ενώσεις, να εμπνεύσεις και να πετύχεις και τις πλέον απρόβλεπτες ανατροπές.
Τώρα, θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ υπό προϋποθέσεις το επόμενο διάστημα να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσε δηλαδή, σας ρωτώ, γιατί άκουσα διαστόματος Κασελάκη να διατυπώνεται κάποια στιγμή η πρόταση, την οποία βέβαια στη συνέχεια προφανώς, επειδή δεν ανταποκριθήκατε θετικά, την άφησε στο πλάι, για το ενδεχόμενο κοινής εκλογικής καθόδου στις ευρωεκλογές.
Εγώ βέβαια θα σας πω ότι έχω ακούσει διαστόματος Νίκου Ανδρουλάκη ότι όλες οι συνέργειες, οι πολιτικές συμπράξεις μπορούν να γίνουν στο επίκεντρο της πολιτικής, που είναι η Βουλή, μπορούν να συμβούν στην αυτοδιοίκηση και συμβαίνουν, και πρέπει να συμβαίνουν και στην κοινωνία, ώστε η κοινωνία να είναι αυτή που θα δώσει στα κόμματα, θα δείξει στα κόμματα τον δρόμο. Δεν μπορούν δηλαδή, να σας το πω αντίστροφα πια, δεν μπορούν τα κόμματα, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης ή κάποιοι άλλοι κύριοι κυρίες, να βρεθούν σε ένα χώρο να αποφασίσουν και να μοιράσουν τα ημάτια της προοδευτικής παράταξης ή της κέντρου αριστεράς. Δεν μπορεί να γίνει με γάμους κορυφής, με φλερτ ή με συναντήσεις σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνέργεια. Η συνέργεια για να είναι αποτελεσματική, να εμπνεύσει τους πολίτες και να πετύχει πραγματική αλλαγή. Και όχι απλώς φύγε εσύ, έλα εσύ, όχι μια εναλλαγή, αλλά πραγματική αλλαγή, αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή τρόπου άσκησης πολιτικής στην πατρίδα μας, θα πρέπει να έρθει από τα κάτω. Να είναι πραγματική, να τη θέλει η κοινωνία και να την αξιώνουν οι προοδευτικοί πολίτες.
Εδώ να έρθει από τα κάτω, γιατί από τα πάνω ότι καλημέρα δεν είπαν από ό,τι είδαμε στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε πράγματι σε αυτό έχετε και ένα δίκιο, γιατί οι συμπράξεις θέλουν και από κάτω, αλλά και σε επίπεδο κορυφής να υπάρχει μια διάθεση, η οποία δεν τη βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα μας.
Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλή χρονιά.